Ματίου του κφατέλου μροπούλου. Τζεσός να ναμπάρα μια αριάρνη φάρα τσιν πανουρανταλάνα συν φάρσεου. Ματίου του κφατέλου μροπούλου, αν την βουλούανη, ατσάμνη φάα έννα μπτέλου πούλου. Αρταμζάν τζεσός τεν τεν ταμνη βαόκες ταμνη πιάνανη κάνανα ουέ. Εόμνη φυπετάν μουσές νου υπετάν πανουρανταλάνα συν φάρσεου. Κου αμζάνι, ίζε ρέτα λαζάινι, δια ατάουβ καταντρέμου. Φα άζα μπα μανάω αρακανιάσαν, σατί μητένιάνις, νέφα τσιμανάω. Ένι, μα με γέντανα σαν μα βέσαταν σαρτέντνις, κα μανάγιν ζάνε ομ σούρκ νιούλνα. Νέφα νιτέναν τσιμέτ μανέτ κι ζάνε, να δια μνηραντσαν τάνε ναν κραιάζα. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitany olona fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavetiny somotra viaviny ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny hoarahabain'ny olona eny an-tsena ary ataony olona hoe raby eo fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo fa iray ihany no mpampianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo, dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo. Fa izay manara-tena no hahetry, ary izay manetry tena no hasanatra. Faloza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpia tsara velatsia, fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpia tsara velatsia, fa laninareo ny tranon'ny mpitondra tena, ary dia manao vavaka lava reny mba ho fiolana ianareo. Koa izany no hahazonareo fahamelohana mafimafy kokoa. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina anareo mba hahazonareo na dia iray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy, dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indrono ianareo aza. Loza anareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia hanengitena izy. Ry adala sy jamba, iza no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia hanengitena izy. Ry jamba, iza no lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianiana amin'ny alitara dia mianiana aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianiana amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpia tsara velatsia, fa mandohan'ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa nahavela anareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerohana. Ry mpitarika jamba, tantavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpia tsara velatsia, fa diovinareo ny vohon'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia dia ho madio koa ny vohony. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy, fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy hainginy irarovatim-pasan'ny olona marina, ka hoy ianareo, raha niara-belona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana taminy handatsadra ny mpaminany, ka dia miampangateny ianareo fa zanak' izay namony ny mpaminany, ary ianareo koa dia mamenoany famarany razanareo. Ry bibilava taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny elo? Ary noho izany, indro izaho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanoradalàna ho aty aminareo, koa ny sasany ho vonoinareo sy ho omboanareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany ho kapohinareo amin'ny sinagoga sy henjehinareo mitety vohitra, mba hanody ianareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanak'i Barakia izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny altara. Lazaiko aminareo marina tokoa, hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Jesosy nitaraina noho ny amin'ny Jerusalema. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ry Jerusalema, ry Jerusalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay rainao aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akohony zanany ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela holao ho anareo ny tranonareo. Fa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy hahita atokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Matio toko faefatra amby roapolo sy toko fahadimy amby roapolo. Jesosy Kristy nitoriteny teo an-tendrombohitra Oliva, faminaniana fa hiverina ny mpanjaka.